VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอังคารที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองประเทศอาเซียนแสดงความเห็นกรณีพรรคอนาคตใหม่ถูกสั่งยุบพรรคและครบรอบ1เดือนปิดมณฑลหูเป่ยเรามีรายงานเหตุการณ์สำคัญเบอร์นีแซนเดอร์สเก็บคะแนนเพิ่มจากการชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเนวาดาและเลือกตั้งของอิหร่านนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึง50%ถือเป็นจุดต่ำสุดในรอบหลายปีนะครับและข่าวสุขภาพวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับศูนย์มะเร็งในรัฐโอไฮโอที่สร้างโครงการคืนยามะเร็งเพื่อนำมาช่วยผู้ป่วยที่ต้องการใช้ในข่าวธุรกิจวันนี้ครับสหรัฐกดดันสเปนเรื่องให้ระวังเทคโนโลยี 5G จากหัวเว่ยของประเทศจีนและวอร์เรน บัฟเฟตต์ให้เหตุผลว่าทำไมลงทุนหนักในบริษัท Apple ยังมีรายงานเกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นที่ให้บริการใหม่สำหรับเพื่อนเดินทางที่เป็นสุนัขอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สชนะการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาของสหรัฐซึ่งช่วยผลักดันให้เขาเป็นตัวเก่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตสำหรับสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับเนวาดาเป็นสนามเลือกตั้งสนามที่3ของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งขั้นต้นหลังจากการลงคะแนนในรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมเชียร์ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันนะครับรัฐเนวาดานั้นมีความแตกต่างจากไอโอวาและนิวแฮมเชียร์ตรงที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่าโดยมิได้มีคนผิวขาวเป็นประชากรหลักของรัฐนั่นเองนะครับคู่แข่งที่ได้รับคะแนนเสียงรองลงมาจากสว.แซนเดอร์สคือโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐนายพีทบูเดเจตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนและสว.อลิซาเบธวอร์เรนตามลำดับนะครับในกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายละตินอเมริกันสว.แซนเดอร์ได้คะแนนร้อยละ54ในรัฐเนวาดาขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสียงร้อยละ14ส่วนพีทบูเดเจตนั้นได้ร้อยละ9นะครับแต่ในกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนทำคะแนนได้ที่ร้อยละ34นำหน้าสว.แซนเดอร์สที่ได้ร้อยละ38ตามรายงานผลขั้นต้นจาก CNN นะครับขณะนี้ความสนใจนั้นมุ่งไปอยู่ที่วันที่3มีนาคมที่เรียกว่า Super Tuesday ที่จะมี14รัฐทั่วอเมริกาช่วยเลือกเฟ้นตัวแทนจากเดโมแครตครับมาที่เรื่องราวที่ยังร้อนอยู่นะครับนั่นก็คือการระบาดของโคโรนาไวรัสครับพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 จำนวนกว่า130คนในอิตาลีโดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเช่นในเขตเวเนโตซึ่งรวมถึงเมืองเวนิสที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอิตาลีนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าวแล้วอย่างน้อย2รายในอิตาลีสถิตินี้ทำให้อิตาลีเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในยุโรปนะครับรัฐบาลอิตาลีใช้อำนาจตามข้อกำหนดสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและได้สั่งปิดเมืองหลายแห่งในบริเวณที่มีการติดเชื้อส่งผลให้ห้ามมีการเดินทางข้ามเมืองของประชากรประมาณ 50,000 คนนะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงภาพยนตร์และสถานที่อีกหลายแห่งถูกสั่งปิดเช่นกันที่เมืองเวนิสนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนั้นมีการตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาที่สนามบินอย่างเข้มงวดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสั่งงดกิจกรรมของเทศกาลรื่นเริงงานคาร์นิวัลทั้งหมดอีกด้วยที่เมืองมิลานศูนย์กลางแฟชั่นโลกการเดินแบบชุดว่ายน้ำของแบรนด์ Giorgio Armani ต้องจัดในสถานที่ปิดขณะที่ดีไซเนอร์โรล่าเบียกัตติตัดสินใจเลิกจัดแฟชั่นโชว์ครับ แต่ที่อัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่นั่นพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าอาจมีเชื้อโคโรนาไวรัส3รายในจังหวัดทางภาคตะวันตกซึ่งติดกับประเทศอิหร่านนะครับทั้งนี้ในอิหร่านกำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสและมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว8รายครับเจ้าหน้าที่อัฟกันสั่งระงับการเดินทางระหว่างอัฟกานิสถานและอิหร่านทั้งทางบกและทางอากาศเป็นการชั่วคราวณขณะนี้นอกจากนั้นยังห้ามนำเข้าไข่ไก่และเนื้อไก่จากประเทศอิหร่านด้วยเจ้าหน้าที่อัฟกันที่กรุงคาบูบอกกับ VOA ว่าผู้ป่วยที่คาดว่าจะติดโควิด-19 ทั้ง3คนนั้นได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เมืองเฮรัตและยังถูกแยกตัวในบริเวณพิเศษของโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอิหร่านพบผู้ป่วยเชื้อดังกล่าวกว่า20คนซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว8รายปัจจุบันศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับโดยมีผู้ป่วยแล้วเกือบ 77,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,442 รายนะครับและที่น่าสนใจครับวันที่23กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันครบรอบ1เดือนหลังจากที่รัฐบาลกลางจีนสั่งปิดมณฑลหูเป่ยเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการปิดเมืองนี้รวมไปถึงการระงับระบบขนส่งสาธารณะและการสั่งปิดสนามบินรถไฟทางหลวงและห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเมืองโดยไม่รับอนุญาตรวมทั้งยกเลิกการฉลองวันตรุษจีนโดยเมื่อวันที่23มีนาคมทางการจีนได้สั่งปิดเมืองอู่ฮั่นหวงกังเอ้อโจวและสั่งปิดเมืองอื่นในมณฑลหูเป่ยในวันถัดมาต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์ทางการจีนก็ได้สั่งปิดเมืองเว่นโจวทางมณฑลเจ้อเจียซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดรองจากหูเป่ยมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองในประเทศจีนทั้งหมดกว่า56ล้านคนนะครับมาตรการดังกล่าวนั้นได้รับทั้งเสียงชื่นชมในการตัดสินใจควบคุมโรคอย่างเด็ดขาดของจีนรวมทั้งเสียงวิจารณ์ที่ว่าจีนทำเกินกว่าเหตุและทำให้ผู้คนตื่นตระหนกอย่างเช่นที่นักประวัติศาสตร์การแพทย์โฮวาร์ดมาร์เคิลเขียนในบทวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่ามาตรการปิดเมืองนั้นเป็นการผลักภาระให้กับชาวมณฑลหูเป่ยและการค่อยๆเพิ่มความรัดกุมของมาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไปตรวจสอบได้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่านะครับแม้ว่าเสียงตอบรับต่อจีนมีทั้งบวกและลบท่ามกลางสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการหลายประเทศหันมาเริ่มใช้มาตรการปิดเมืองด้วยเช่นกันอย่างเช่นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เวียดนามสั่งปิดชุมชนซอนลอยโดยผู้อาศัยในชุมชนนี้มีกว่า 10,000 คนพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากพื้นที่ชุมชนเป็นเวลา20วันและล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวยูโรนิวส์ก็รายงานว่าทางการอิตาลีได้สั่งปิดเมืองทางตอนเหนือของประเทศอย่างน้อย10แห่งและยกเลิกการจัดงานคาร์นิวัลที่เวนิสหลังจากที่อิตาลีพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นประเทศแรกในยุโรปตามที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากกลุ่มประชาธิปไตยและนักการเมืองบางคนในกลุ่มประเทศอาเซียนเองนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาเพิ่มเติมในช่วงเทศมองไทยครับ
กลับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วผู้สังเกตการทางการเมืองหลายคนบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเหมือนสัญญาณล่าสุดเกี่ยวกับการถอยหลังของประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักวิเคราะห์บางคนถึงกับมองว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เท่ากับการผลักให้ประเทศไทย กลับไปสู่ยุคของการเมืองสีเสื้ออีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นคุณฟรานซิสกาคาสโตรสมาชิกสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้ให้ความเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่นับเป็นตัวอย่างล่าสุดของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆในประเทศไทยที่โดนคำสั่งยุบพรรคและว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าพรรคการเมืองใดก็ตามที่พยายามสั่นคลอนการครอบงำของกองทัพและกลุ่มผู้ที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันจะไม่ได้รับการยกเว้นโดยส.ส.ฟรานซิสกาคาสโตรของฟิลิปปินส์ยังเสริมด้วยว่าคำวินิจฉัยครั้งล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้นำกองทัพไทยยังไม่ยอมมอบคืนอำนาจบางส่วนให้กับประชาชนตามที่ได้ให้สัญญาไว้ส่วนผู้สังเกตการทางการเมืองคนอื่นก็มองว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งหลายคนหวังว่าจะเป็นการปูทางให้ไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบการมีตัวแทนในสภานั้นถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายทหารเท่านั้นเองทางด้านนายอาเบลดาซิลวาสมาชิกรัฐสภาในติมอร์เลสเต้ก็มองว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญได้ลงโทษพรรคอนาคตใหม่รุนแรงเกินกว่าฐานความผิดตามที่มีการอ้างเหตุผลในคำวินิจฉัยและว่าดูเหมือนว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกลงโทษในลักษณะดังกล่าวเพราะเป็นพรรคการเมืองที่ท้าทายอำนาจของพรรครัฐบาลครับส่วนกลุ่มอาเซียน Parliamentarians for Human Rightsหรือกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำนิติสงครามซึ่งรัฐบาลของหลายประเทศในสมาคมอาเซียนใช้กฎหมายเพื่อปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างโดยกลุ่มที่ว่านี้ได้ยกตัวอย่างการที่พรรค CNRP พรรคฝ่ายค้านสำคัญในกัมพูชาถูกสั่งยุบและสมาชิกของพรรคก็ถูกตั้งข้อหาซึ่งไม่มีมูลหรืออย่างเช่นในฟิลิปปินส์ซึ่งนักการเมืองฝ่ายค้านผู้วิพากษ์ตำหนิประธานาธิบดีดูเตเต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์นั้นก็ถูกจำคุกหรือถูกตั้งข้อหาอาญาในคดีที่มีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยนั่นก็เป็นความเห็นของสมาชิกรัฐสภาของกลุ่มประเทศในสมาคมอาเซียนบางคนนะครับแต่สำหรับความเห็นที่มาจากนักรัฐศาสตร์ภายนอกภูมิภาคนั้นคุณสตีเวนเลวิสกี้กับคุณแดเนียลซิบลัตนักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิวัติเมื่อปี2557เพื่อล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้นำพาประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มซึ่งประกอบด้วยประเทศเผด็จการหลายประเทศอย่างเช่นฮังการีและอียิปต์และในหนังสือชื่อ How Democracies Dieหรือระบอบประชาธิปไตยได้ล้มตายไปอย่างไรซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2551นักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งสองได้ยกตัวอย่างการยึดอำนาจในประเทศไทยรวมทั้งการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้ปกครองซึ่งแอบอ้างความเป็นประชาธิปไตยในประเทศอย่างเช่นตุรกีและโปแลนด์ว่าล้วนแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าขณะนี้ระบอบประชาธิปไตยกำลังอยู่ในสภาพที่ก้าวถอยหลังทั่วโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับที่อิหร่านครับกระทรวงกิจการภายในของอิหร่านได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการคัดตัวผู้ที่เข้าทำงานในสภาของอิหร่านนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์เพียงแค่ร้อยละ 42.57 เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านปีคริสตศักราช1979นะครับโดยเจ้าหน้าที่กล่าวนะครับว่าผู้สังเกตการกล่าวครับว่าตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าร้อยละ50นี้แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยหน่ายและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารประเทศรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่เนื่องจากแรงกดดันจากสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอิหร่านกล่าวนะครับว่าระดับการออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 42.57 นี้เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้นะครับทั้งนี้เมื่อการเลือกตั้งของอิหร่านเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2016นั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง ือบร้อยละ62นะครับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้มีข้อจำกัดบางอย่างนะครับโดยที่มีผู้สมัครลงเลือกตั้งกว่า 7,000 คนนั้นถูกตัดสิทธิ์โดยส่วนมากนั้นจะเป็นผู้ที่มีหัวต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวทางสายกลางครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพวันนี้นะครับปัจจุบันครับมีบริษัทกว่า24แห่งที่กำลังทดลองผลิตเนื้อปลาเนื้อวัวและเนื้อไก่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ธุรกิจเหล่านี้คาดหวังนะครับที่จะเข้าสู่ตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือกซึ่งถูกคาดหมายว่ามีมูลค่าถึง 140,000 ล้านดอลลาร์น่าจะเติบโตถึงระดับดังกล่าวนะครับในปีพุทธศักราช2572ครับการคาดการดังกล่าวนั้นมาจากบริษัทบาร์เคลย์ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการเงินนะครับและบริษัทชิออกมีทเป็นผู้ผลิตเนื้อกุ้งในห้องแลบนะครับโดยได้นำเซลล์กุ้งมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสใส่สารที่มีคุณค่าทางอาหารเข้าไปจนเซลล์เหล่านี้กลายเป็นเนื้อกุ้งได้ใน 4-6 สัปดาห์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งนี้กล่าวนะครับว่าราคาเนื้อกุ้งที่ผลิตในห้องแลบนี้อยู่ที่ระดับสูงมากคือกิโลกรัมละ 5,000 ดอลลาร์ส่วนเนื้อหมูหรือเกี๊ยวกุ้งเพียงชิ้นเดียวที่ผลิตได้จากในห้องแลบอาจมีราคาสูงถึง300ดอลลาร์ต่อชิ้นผู้บริหารผู้นี้กล่าวนะครับว่าต้องการที่จะลดต้นทุนเนื้อกุ้งที่ถูกพัฒนาโดยห้องแลบให้เหลือเพียง50ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมภายในสิ้นปีนี้และยังหวังว่าจะได้เซ็นสัญญาซื้อสารอาหารต้นทุนต่ำในอนาคตด้วยนะครับในปีหน้าครับบริษัทชิออกมีทส์นี้จะกลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผลิตจากเซลล์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริษัทดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารก่อนนะครับอย่างไรก็ตามแม้คาดว่าความต้องการเนื้อที่เป็นทางเลือกของผู้คนจะเพิ่มมากขึ้นแต่หลายบริษัทก็ยังต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของพวกตนนะครับอีกข่าวหนึ่งด้านสุขภาพเช่นกันนะครับเป็นเรื่องยารักษามะเร็งครับเทคนิคการแพทย์ที่ก้าวหน้านั้นช่วยทำให้ผู้ป่วยต่อสู้กับมะเร็งได้ดีขึ้นแต่นั่นก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ตอนนี้สถานพยาบาลในรัฐโอไฮโอนั้นพยายามหาวิธีลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ายากับผู้ป่วยโรคมะเร็งติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพในประเทศสหรัฐถือว่าสูงกว่าประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วเหตุนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงและสร้างปัญหาด้านการเงินอย่างมากหลังเสร็จสิ้นการรักษา
I just went on what they said to dodoand at the time I had really great private
คุณทอรี่ไกด์แม้เธอจะมีประกันสุขภาพชั้นดีแต่ในเวลาเพียง3สัปดาห์หลังเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งบริษัทประกันตัดสินใจนะครับยุติที่จะช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับยารักษาโรค
Well how much will this be just to get through for the month and they said for the 1 month supply it's $11,000
โดยเธออธิบายถึงจำนวนเงินค่ายาที่จำเป็นต้องใช้ 11,000 ดอลลาร์หรือราว 330,000 บาทต่อเดือนซึ่งตัวเลขนี้ตรงกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการรักษาโรคมะเร็งในประเทศสหรัฐแต่ในกรณีของคุณไกด์ยังมีค่ายาอื่นๆอีก12ชนิดที่เธอยังไม่ได้รวมไปในยอดดังกล่าวผู้ป่วยมะเร็งชาวอเมริกันหลายรายนะครับหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
One in 4 cancer patients actually report engaging in some risky behavior to try to save on costs. So either skipping
คุณจูรี่เคนารีชาจากศูนย์ Ohio State University Comprehensive Cancer Center หรือ OSU CCCกล่าวว่า1ใน4ของผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจากการหาทางลดค่าใช้จ่ายเช่นไม่ยอมรับยาเพิ่มหรือลดจำนวนยาที่ใช้ในการรักษา
We've helped over 30,000 patients gain access to grant funding or manufacturer assistance program
เธออธิบายเพิ่มเติมให้ VOA ฟังว่าทางศูนย์ได้คำแนะนำกับผู้ป่วยกว่า 30,000 คนเพื่อให้รู้จักการเข้าถึงทุนสนับสนุนหรือโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินจากบริษัทผู้ผลิตยาซึ่งได้ช่วยผู้ป่วยไปแล้วมูลค่า500ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 15,000 ล้านบาทที่ศูนย์แห่งนี้ยังได้ริเริ่มโครงการเพื่อลดโอกาสการสูญเสียยาราคาแพงนะครับโดยจะรับคืนยาที่ไม่ได้ใช้จากผู้ป่วย
We put that medication into essentially a repository
คุณเคนเนอรี่ชาบอกว่ายาที่คืนกลับมาจะถูกจัดเก็บไว้โดยจะจ่ายให้กับผู้ป่วยคนอื่นที่มีข้อจำกัดด้านการเงินและต้องการยาชนิดเดียวกัน
There's so much stress that goes along with this diagnosis and you really want to try to minimize that stress along with the cancer
ในกรณีของคุณไกด์เธอบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งกับคำแนะนำวิธีจัดการกับค่าใช้จ่ายสิ่งนี้ลดความเครียดของเธอลงอย่างมากซึ่งตรงกับความตั้งใจของศูนย์พยาบาลที่อยากช่วยให้ผู้ป่วยลดความกังวลและใส่ใจกับการรักษาตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคตศูนย์ OSUCCC มีแผนที่จะขยายโครงการรับคืนยาที่ไม่ได้ใช้ครอบคลุมโรคอื่นๆโดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบให้กับสถาบันด้านพยาบาลที่สนใจนำไปปรับใช้และทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษามากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวธุรกิจรอสักครู่เดียวครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจมาฝากครับ
เมื่อวันอาทิตย์แถลงการฉบับท้ายสุดของรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งประชุมกันที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเอ่ยถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นครั้งแรกแม้จะไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกก็ตามอย่างไรก็ตามการกล่าวถึงปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในคำแถลงหลังการประชุมของกลุ่ม G20 นี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีขึ้นตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเป็นต้นมาเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐได้คัดค้านเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดรายงานระบุว่าตัวแทนของสหรัฐในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของ G20 คัดค้านการรวมประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศแปรปรวนเข้าอยู่ในรายชื่อปัจจัยเสี่ยงต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกแต่ก็ยอมให้เอ่ยถึงเรื่องนี้ในแง่ที่ว่าคณะกรรมการด้านเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินกำลังศึกษาผลกระทบของปัญหาดังกล่าวที่อาจจะมีต่อเสถียรภาพทางการเงินของโลกได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านส่งผลให้บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้2บริษัทคือ Samsung กับ LG ต้องถอนตัวออกจากตลาดอิหร่านก่อนหน้านี้ Samsung กับ LG เป็นบริษัทผู้ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้าในอิหร่านแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาป้ายโฆษณาของทั้ง2บริษัทถูกปลดออกจากร้านค้าหลายแห่งในกรุงเตหะรานนอกจากนั้นรายงานจากสำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นและสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ก็ระบุว่าในช่วงหลายเดือนหลังนี้ Samsung กับ LG ได้ระงับการส่งสินค้าและชิ้นส่วนต่างๆให้กับบริษัทในอิหร่านเพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยรายงานของนิเคอิกับยอนฮับกล่าวว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้มาจากมาตรการลงโทษของสหรัฐที่ใช้กับอิหร่านในปัจจุบันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเตือนรัฐบาลสเปนเรื่องการเปิดระบบโทรคมนาคม 5G ให้บริษัทของจีนเข้ามีส่วนร่วมโดยสหรัฐเตือนว่าวอชิงตันอาจระงับการแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนบางอย่างกับสเปนถ้ารัฐบาลกรุงมาดริดยอมให้บริษัทของจีนเข้าร่วมทำธุรกิจในเครือข่าย 5G ดังกล่าวขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาบริษัทหัวเว่ยว่าถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนและบริษัทนี้อาจจะเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไรก็ตามหัวเว่ยขายอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 5G ในราคาถูกกว่าคู่แข่งรายอื่นและความพยายามของสหรัฐที่จะสกัดกั้นหัวเว่ยไม่ให้เข้าสู่ตลาดของหลายประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียนั้นได้ถูกปฏิเสธตัวอย่างเช่นอังกฤษเยอรมนีและหลายประเทศในยุโรปได้ตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์จากบริษัทหัวเว่ยในระบบ 5G ของตนครับมาเรื่องการลงทุนในสหรัฐบ้านนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ CEO และประธานกรรมการบริษัทลงทุนรายใหญ่ Berkshire Hathaway ถแถลงปกป้องการตัดสินใจที่ลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท Apple และบริษัทอื่นๆหลังจากที่ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มมานานถึง4ปีโดยบอกว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนอกจากนั้นนายวอร์เรนบัฟเฟตต์เจ้าพ่อของวงการลงทุนวัย89ปียังพยายามยืนยันให้ผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway มั่นใจในอนาคตของทางบริษัทอย่าง 100% ด้วยโดยระบุว่าถึงแม้ตัวเขาซึ่งมีอายุ89ปีและรองประธานกรรมการคือนายชาลีมันเกอร์จะมีอายุ96ปีแล้วก็ตามแต่บริษัท Berkshire Hathaway นั้นได้เตรียมแผนสืบทอดกิจการไว้อย่างชัดเจนครับสุดท้ายของช่วงธุรกิจวันนี้นะครับข่าวดีสำหรับน้องหมาและเจ้าของผู้เดินทางในญี่ปุ่นสนามบินอิตามิในนครโอซาก้าของญี่ปุ่นจัดพื้นที่ระบายทุกข์เป็นพิเศษให้กับสุนัขที่เดินทางทางอากาศในประเทศพร้อมเจ้าของโดยพื้นที่ระบายทุกข์สำหรับสุนัขซึ่งสนามบินที่ว่านี้จัดให้เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกอาคารผู้โดยสารมีรั้วล้อมรอบและยังมีเสาเพื่อให้น้องหมาได้พาดขาเวลาที่ถ่ายทุกข์รวมทั้งยังมีที่อาบน้ำและที่ใส่น้ำดื่มที่เป็นน้ำสะอาดให้กับน้ำสุดให้กับน้องสุนัขด้วยครับสนามบินอิตามิออกแบบพื้นที่ขับถ่ายเป็นพิเศษให้กับสุนัขที่เดินทางทางอากาศเพื่อส่งเสริมให้น้องหมาที่เป็นเพื่อนผู้เดินทางนี้สามารถระบายทุกข์ก่อนจะขึ้นเครื่องบินและก็นับเป็นพื้นที่ระบายทุกข์สำหรับสุนัขแห่งแรกสำหรับสนามบินในญี่ปุ่นด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ